учора было непорушное тое, что сёння лежить у руинах и живе одна только во успоминах. Так было зразумело, няма перспективы, а лишь лишь мы не перспективой одиной. Смешно сказать, жили мы родимой и под яе подбивали пассивы, активы. Чего мы хотели, чего мы шукали? Беларусь нафту, Беларусь калий, керавництво с правами президента, для якога жыццё амертай вендета. Не, только не гэта, ці не только гэта. Теперь зразуметь уже тяжко конкретно. И вось мы мишки гами, ці рыбки гурами, плывем у акварыуме побач с вами. У гэтым імгненні гарэнні гніенні усмешка шакала и выскал гиены раскидала выбухом нас по земли. Мы вернемся только куды и коли. Знайшли себе у свете новые месяца. Камусьці незручно, камусьці болюча, камусьці в уши и в очи колюча. Свет дивный, свет новый, замежные мовы, жилевые, як бы полепшить умовы. Раскидала выбухом нас по земли, мы вернемся только куды и коли. Карта побыту, усе ў новы свет уліліся нібыта. Але штось шчэміць, душыць і цісне, і хочацца ўпасці ў пажоўклае лісце. І хочацца, але якая ўжо розніца, трэба ачысціць сябе ад карозіі. Хай мы далёка ад роднай зямлі, але яны нас не перамаглі. Першая ластаўка, зорка ці свастыка, йога, пілатес, жаночая пластыка. Я не поеду, не будзе там шчасця, так мне казал той, хто там застаўся. Дзень дрыжачай рукою дзяды, жыццё выкрэсліваюць гады. Год ці 15, але сцеражыся, яны могуць выкрэсліць і цэлыя жыцці. Раскідала выбухам нас па зямлі, як шмат мы хацелі, як мала змаглі. Раскідала выбухам нас па зямлі, мы вернемся толькі куды і калі.
Раскідала.